Nah, kalau suplainya tetap ketat, otomatis kan harganya tetap akan tinggi sampai ke kondisi di mana akan terjadi lagi yang namanya demand destruction. Mau nggak mau kegiatan ekonominya juga artinya kan turun gitu ya.
Stay tune di ISR Bicara Energi.
Pemirsa ISR Bicara Energi, selamat datang di episode kita hari ini. Kita akan berbicara mengenai krisis energi. Kalau rekan-rekan semua melihat ya, bagi yang biasa menggunakan kendaraan bermotor, yang biasa membeli BBM di pompa bensin tentunya, kita bisa lihat dalam beberapa bulan terakhir harga BBM, khususnya BBM yang non-subsidi itu terus naik. Kalau yang biasa beli BBM di SPBU Pertamina, kita melihat bahwa harga produk BBM seperti Pertamax, Pertamax Turbo, kemudian diesel itu sudah naik bahkan sekarang hampir Rp14.000. Tetapi kalau dilihat misalnya biasa menggunakan BBM Pertamina jenis Pertalite, harganya sebenarnya nggak banyak berubah, atau premium ya, nggak banyak berubah. Nah, kalau yang biasa beli BBM di pompa bensin non Pertamina, kita bisa lihat harganya dalam 3-4 bulan terakhir ini naik turun. Nah, tetapi juga kalau kita menyaksikan berita-berita di media massa, kenaikan harga minyak dan gas ini tahun lalu khususnya sempat bikin heboh. Indonesia sebenarnya tidak terlalu terdampak ya, walaupun memang kita lihat ya harga komoditas energi itu sudah naik sejak tahun yang lalu sebenarnya. Minyak, gas, harga batu bara, bahkan beberapa bulan lalu itu harga batu bara sempat menyentuh hampir $400 per ton, lebih dari $400 per ton di pasar spot ya. Dan harga batu bara acuan di Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian SDM itu juga naik ya, mencapai lebih dari $200 per ton. Nah, lalu kemudian sebulan yang lalu ada konflik Rusia-Ukraina ya, dan setelah konflik tersebut harga minyak yang tadinya sudah naik, naik lagi. Nah, baik, hari ini kita kedatangan tamu ya, tamu yang untuk bicara di podcast ISR Bicara Energi, salah satu ahli ekonomi energi dari Indonesia yang juga teman saya banyak belajar juga dari beliau, Dr. Widiawan Prawiratmaja. Selamat datang, Mas Wawan. Nah, kalau tahu Mas Wawan ini, saya biasa panggil Mas Wawan, adalah profesional ya di bidang oil and gas khususnya, dan pernah berkarir di berbagai perusahaan termasuk pernah di Pertamina, dan menurut saya yang juga penting pernah menjadi staf ahli Menteri SDM di era Pak Sudirman Said ya, dan menjadi gubernur OPEC, benar ya. Jadi saya kira ini narasumber yang tepat untuk pembahasan kita di siang hari ini. Mas Wawan, nah, kita tahu sebulan lalu ya, invasi Rusia ke Ukraina ini yang menyebabkan harga minyak itu naik gila-gilaan, bahkan ya sempat menyentuh hampir $120 per barrel.
Kita bicara yang agak umum aja dulu gitu ya, Pak Fabi ya. Ini kan kalau setiap komoditas ya, komoditas apa aja pasti tergantung dengan permintaan dan supply-nya. Jadi supply demand yang menentukan. Baru juga kita nggak lama gitu ya, kita waktu pertama kali mengalami krisis karena pandemi COVID-19 di awal-awal tahun 2020. Di situ kita mengalami suatu kontraksi dari namanya permintaan. Jadi demand-nya turun sampai ke 20%-an. Jadi kalau sebenarnya agak mudah gitu ya mengingat-ingat kalau dari supply demand minyak dunia itu angkanya itu kalau normal itu sekitar 100 juta barrel per hari gitu ya, 100 juta barrel per hari. Pada waktu awal pandemi dia sempat turun 20%-an, lebih dari 20%-an gitu ya, sehingga dia sempat jatuh ke angka 80. Pada kondisi itu tentunya karena orang berhenti bergerak dan jarang menggunakan kendaraan, tidak lagi bepergian melalui pesawat terbang dan sebagainya, sehingga anjlok itu yang namanya demand, sehingga harga turun drastis, ya, turun drastis, dan angkanya itu menjadi sangat-sangat rendah gitu ya. Sempat
minus ya untuk WTI ya.
Minyak WTI yang di Amerika. Kita mengacunya kepada Brent itu di Eropa sana, di Inggris begitu ya. Harga Brentnya nggak sampai minus, tetapi anjlok juga sampai sekitar $20 per barrel gitu. Nah, kemudian itu kan karena memang demand-nya turun, supply-nya nggak cepat ikutan turun. Nah, supply akhirnya mengikuti dan cukup ikutan bisa dipangkas begitu, sehingga akhirnya terjadi hampir keseimbangan, sehingga harga itu cukup naik lagi angsur-angsur gitu ya. Nah, dari sisi COVID, fast forward, kemudian terjadi perbaikan-perbaikan, pengendalian terhadap COVID-nya membaik, vaksin juga sudah merata dan sudah cukup banyak, sehingga terjadi itu yang namanya tadinya orang ketahan untuk nggak bepergian, terus akhirnya bukannya meledak sih, tetapi ada fenomena yang kita biasa sebut pent up demand. Jadi ada suatu demand yang tertahan, dan begitu hal itu terbuka untuk kembali orang bergerak, kemungkinan besar naiknya itu akan pesat gitu ya. Nah, naik pesat itu ternyata juga karena waktu itu turunnya drastis, naik pesatnya itu belum sampai ke harga atau ke menyentuh ke konsumsi sebelum COVID yang waktu itu kurang lebih 100 juta barrel per hari gitu ya. Jangan lupa kalau minyak ini kan ada yang namanya musiman gitu ya. Jadi ada demand musiman pada saat orang banyak summer gitu ya, musim panas itu orang berkendaraan, jadi orang menggunakan itu terutama di daerah Amerika sana kebutuhan jadi meningkat. Jadi selalu ada seasonal demand yang peaknya beda-beda setiap musim gitu ya. Nah, kalau kita anggap saja itu 100 gitu di tahun 2019. Nah, kondisi jangan lupa minyak mentah itu kan yang biasa kita pakai sebagai standar untuk harga ya. Jadi minyak Brent, minyak WTI itu minyak mentah. Tapi yang kita konsumsi itu kan BBM. BBM itu bentuknya bensin, gasolin gitu ya. Ada kalau kita biasa solar atau biasa disebut juga gasoil gitu ya. Ada yang buat pesawat terbang, kita biasa sebut jet fuel atau aftur. Nah, dari komoditas-komoditas yang dipakai untuk konsumsi itu berbeda-beda rate of growth-nya. Jadi mungkin sampai saat sekarang untuk jet fuel, untuk aftur itu belum sampai kembali ke level sebelum pandemi. Jadi sampai ke level 2019, pertumbuhan yang konsumsi dari jet fuel atau aftur itu belum sampai ke level di tahun 2019 sebelum kondisi pandemi. Sementara untuk perjalanan transportasi darat, itu konsumsinya sudah jauh lebih tinggi. Nah, dengan kondisi seperti itu, pertumbuhannya tinggi, sehingga terjadilah di sebelum perang nih Pak Fabi ini ya, jadi sebelum perang kita bicaranya, akhir tahun 2021 terjadilah pertumbuhan yang cukup meningkat, sehingga pertumbuhan meningkat itu seperti juga waktu pertumbuhannya turun, si supply itu kan ada lag ya. Jadi waktu supply demand-nya turun, supply-nya lag mengejar nurunnya demand. Pada saat demand-nya naik, supply-nya juga waktu untuk mengejar supaya keluarnya itu bersamaan dengan demand, pertumbuhan demand-nya pesat, supply-nya nggak bisa ngejar. Jadi harga itu sudah sempat menguat sebelum kondisi perang. Nah, itu yang waktu itu selalu dianggap, kenapa ya kok harganya sudah naik sampai 80, 85, bahkan 90, tapi tidak bisa meredam konsumsi. Nah, itu mungkin juga karena yang tadi, fenomena pent up demand itu, terutama di sektor yang sifatnya terkait dengan transportasi darat gitu ya. Nah, Kalau ini kita biarkan, di beberapa negara konsumsi jet fuelnya juga sudah semakin meningkat, terutama di negara-negara besar seperti di China maupun di Amerika Serikat. Jadi sudah hampir mendekat ke level 2019. Jadi kalau nggak ada Omicron tuh waktu itu udah benar-benar melesat gitu ya. Nah, Omicron sempat meredam ini sedikit, tetapi kemudian Omicron itu ternyata tidak terlalu dianggap membahayakan begitu, sehingga demand-nya tetap kuat, dan itu supply yang waktu itu diharapkan dari negara-negara penghasil minyak. Negara penghasil minyak itu biasa dibagi dua, ada OPEC, yang satu lagi non-OPEC. OPEC itu karena namanya juga organisasi pengekspor minyak, dia pentingnya adalah gara-gara dia mengekspor itu. Jadi dia produksinya jauh lebih tinggi dari konsumsi dalam negerinya, sehingga pada saat negara-negara yang mengimpor itu pertumbuhannya naik, maka call on OPEC, bahasanya itu adalah call on OPEC, yang dimintakan produksi OPEC itu, dia diminta untuk cukup fleksibel, sehingga OPEC itu menjadi buffer untuk naik dan turun pada saat terjadi perubahan pertumbuhan demand atau penurunan demand. Jadi yang di dunia ini biasa dipakai untuk mengendalikan supply adalah negara-negara OPEC. Kenapa bisa demikian? Karena di OPEC itu pertama mereka cadangannya besar, kedua biaya produksinya relatif kecil ya, untuk terutama untuk negara-negara OPEC yang dari Timur Tengah seperti Arab Saudi yang besar sekali kapasitas maupun produksinya gitu ya, dia salah satu yang terbesar dari Big Three itu adalah Saudi, Amerika dan Rusia, mereka semuanya di atas 10 juta barrel per hari produksinya. Jadi dari mereka bertiga itu udah 30% supply itu ya. Tapi kebutuhan Saudi itu kan relatif kecil, sementara ekspornya jadi jauh lebih besar gitu ya. Jadi
Saudi kan 11 juta ya, 11 sampai 12 juta barrel per hari produksi ya.
Bisa sampai sebegitu gitu ya, tapi kondisinya memang tergantung seberapa besar dia diminta untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian itu. Dan jangan lupa Pak Fabi bahwa Saudi itu satu-satunya negara yang punya kapasitas produksi yang masih di atas sekitar 2 juta. Jadi pada saat negara itu butuh naik 2 juta, memang nggak bisa langsung naik 2 juta gitu ya. 2 jutanya mungkin dia bisa butuh waktu dalam waktu 6 bulan. Tapi dia punya kapasitas 2 juta itu. Nggak banyak negara lain yang punya kapasitas seperti itu. Rusia nggak punya, Amerika juga nggak gitu ya. Jadi dia memang harus, tapi si Saudi itu punya gitu. Dan itu nggak besar, nggak banyak negara yang seperti itu. Negara OPEC yang lain yang juga punya kapasitas itu, tapi nggak sebesar Saudi tentunya ya, mungkin di level seratusan ribu juta barrelan, seratus ribu barrel per hari gitu ya. Itu adalah misalnya UAE gitu ya. Kuwait juga nggak sekarang gitu ya, tapi UAE punya gitu. Sebenarnya yang punya kapasitas besar juga yang tidak digunakan, tetapi ini adalah masalahnya karena masalah sanksi adalah Iran. Iran itu bisa memproduksi seperti sampai ke 4 juta, tapi mereka tuh hanya memproduksi sekarang sekitar 2 atau 2,5 juta saja karena masalah sanksi. Jadi kalau kita bicara kapasitas, yang punya kapasitas lebih dan tidak diproduksikan itu adanya di OPEC. Nah, kondisi-kondisi seperti ini itu membuat dinamika ini menjadi selalu sangat tergantung kepada OPEC. Nah, yang kemarin itu juga terjadi sesuatu hal yang menarik, OPEC itu bisa mengajak negara lain untuk ikut bersama OPEC untuk menstabilkan harga.
Jadi yang OPEC Plus ya.
OPEC Plus. Nah, OPEC Plus ini salah satunya negara yang paling berpengaruh adalah Rusia, karena Rusia juga bisa memproduksi di atas 10 juta. Nah, ini yang membuat hal menjadi menarik. Kenapa? Karena dengan adanya perang Rusia dengan Ukraine, nah ini kan akan berdampak ya. Pertama mungkin dari sisi supply demand, apakah diproduksinya sendiri, apakah dari supply chain-nya sendiri, atau nah ini yang menjadi menarik adalah seberapa jauh negara-negara barat akan tidak mau menggunakan minyaknya Rusia. Diboikot lah gitu ya.
Seperti belum Amerika sampai, melarang untuk impor ya, apa?
Belum sampai ke impor ya. Nah, kalau ini bisa terjadi, itu kan membawa ketidakpastian baru gitu ya. Ketidakpastian ini biasanya untuk komoditas strategis seperti minyak itu membuat saya semacam orang memproyeksikan sesuatu yang bisa jadi kurang baik atau baik gitu ya, dan itu konteksnya bisa jadi pendulum begitu. Nah, pada kondisi awal-awal krisis, otomatis orang akan memperkirakan hal ini akan berlanjut dan akan lama begitu, dan makanya harga itu bisa pernah sampai 130, sekarang terus pernah turun lagi 100, tapi sekarang udah hampir 115-an lagi nih Pak, atau 118 Pak Fabi ini. Jadi kita melihat ketidakpastian ini juga sulit ya, terus terang nggak ada orang di dunia yang bisa memprediksi supply demand dari sisi harga gitu ya, karena itu yang kita tidak tahu apa dinamikanya seperti apa. Tapi kita tahu bahwa kalau misalnya krisis ini tetap berlanjut, di mana supply dari Rusia itu terbatas ya, mereka misalnya harusnya bisa 10,5 misalnya juta barrel per hari, ternyata terbatas, dan terbatasnya di berapa? Kalau 4 juta saja itu mereka Rusia itu mengekspor sekitar 6-7 juta barrel per hari. Kalau 4 juta aja terkendala begitu ya, itu pasti akan membuat supply itu tetap ketat, Pak Fabi. Nah, kalau supply-nya tetap ketat, otomatis kan harganya tetap akan tinggi sampai ke kondisi di mana akan terjadi lagi yang namanya demand destruction. Pada saat demand destruction terjadi, ya mau nggak mau kegiatan ekonominya juga artinya kan turun gitu ya. Dan hal-hal seperti ini akan saling terkait, saling mengait begitu. Jadi interaksi antara supply dan demand ini akan menentukan harga-harga komoditas energi khususnya minyak. Tapi nanti kalau kita ada waktu untuk bisa diskusi, sebenarnya yang menarik juga adalah harga komoditas energi yang lain seperti gas dan juga batu bara.
Nah, itu yang saya ingin tanyakan selanjutnya. Kita lihat juga kenaikan harga energi, komoditas energi lain itu naik dengan tinggi. Sebenarnya apa yang terjadi dan kerjanya seperti apa sih?
Ya memang setiap komoditas energi ini kan punya karakteristik ya. Kita pertama kita bagi dua dulu, ada yang fosil dan non fosil gitu ya. Kita yang non fosil ini kita biasa sebut renewable. Di renewable itu ada yang bisa jadi baseload, ada yang sifatnya intermittent gitu ya. Kalau dipakai untuk mengenerate listrik gitu. Nah, itu ada pembagian-pembagian tersebut yang sehingga masing-masing itu tidak bisa 100% saling mensubstitusi gitu ya, tidak bisa saling mensubstitusi karena punya karakteristik masing-masing. Kalau kita bandingkan saja antara yang fossil fuel dengan non-fossil, otomatis yang menjadi pusat perhatian kan emisi karbonnya. Nah, emisi karbon ini yang paling utama orang untuk dijauhi adalah sebenarnya batu bara gitu ya. Jadi batu bara ini kan pertama kali akan dicoba untuk tidak digunakan. Dan itu dimulai oleh negara-negara maju, khususnya untuk negara-negara di Eropa misalnya, yang mereka sudah langsung ingin mengurangi ketergantungan terhadap batu bara, sehingga salah satu yang mereka lakukan, padahal kan kita sangat tergantung pada listrik. Kebutuhan listrik pada listriknya juga tinggi, terutama dengan akan berubahnya atau penetrasi dari kendaraan motor listrik gitu ya, electric vehicle. Tapi ada ketentuan bahwa batu baranya harus turun gitu. Batu bara baru turun ini akan digantikan oleh energi-energi terbarukan yang sayangnya sebagian besar, terutama dari sisi angin dan matahari gitu, itu intermittent, sehingga mereka harus tetap dibarengi dengan juga sebagian energi-energi lain yang sifatnya baseload, yang tidak intermittent. Di beberapa negara masih menggunakan misalnya nuklir, misalnya di Perancis gitu ya. Tapi di beberapa negara lain nuklirnya juga ingin dikurangi seperti di Jerman. Nah, kalau dengan demikian seperti itu, maka salah satu yang menjadi backbone atau yang sangat berperan untuk tampil itu ternyata adalah gas. Jadi kebutuhan terhadap gas ini menjadi naik, pertama karena dia jauh lebih rendah emisinya dibandingkan batu bara, yang dan dia lebih bersih. Yang kedua juga dianggapnya mereka cukup supply-nya cukup banyak gitu ya. Nah, maka beralihlah sebagian negara itu dengan menggunakan gas jauh lebih besar. bukan hanya dia menggantikan batu bara, tapi juga untuk supaya menyeimbangkan kondisi intermittent itu dari beberapa energi terbarukan seperti angin maupun matahari. Nah, kejadian ini membuat kebutuhan terhadap gas itu tinggi. Nah, siapa nih sekarang yang mensuplai gas dan siapa yang membutuhkan gas? Supply demand ini dinamikanya menjadi menarik lagi karena ternyata Rusia juga adalah salah satu terbesar di dunia dengan cadangan yang sebenarnya terbesar di dunia.
Ya. Nah, ini memang menarik ya, semuanya sangat berkaitan. Nah, kalau kita lihat harga komoditas energi semua naik ya, batu bara naik, minyak naik, gas naik. Implikasinya pada negara kita apa nih, Mas Wawan?
Ya, otomatis kalau di kita itu kan sebenarnya kita adalah produsen ya. To some extent adalah kita produsen. Kita produsen di semua komoditas tadi. Minyak kita punya, gas kita punya, batu bara kita punya. Minyak sayangnya konsumsi kita jauh lebih besar dari yang kita produksikan. Jadi produksi kita itu nggak sampai setengah dari yang kita butuhkan. Gitu ya. Jadi minyak
separuhnya harus impor ya.
Separuhnya lebih dari separuh kalau sekarang karena produksi itu kurang dari 700, kebutuhan itu mungkin sekitar 1,4 lebih 1,4 juta barel per hari gitu ya. Sementara untuk gas kita mengekspor masih, jadi kita masih net ekspor. Sementara untuk batu bara kita memproduksikan lebih dari 600 juta, kita menggunakan kurang dari 150, jadi kebutuhan domestik itu hanya kurang dari 1/4 saja, sehingga kita dari sisi batu bara kita adalah salah satu negara pengekspor batu bara terbesar di dunia. Jadi dari sisi kita itu mendapatkan windfall untuk batu bara, sedikit dari gas, tapi yang repot adalah kebutuhan kita untuk
BBM
itu kan juga meningkat, sehingga kebutuhan devisanya meningkat, kebutuhan impornya juga meningkat. Nah, yang celaka adalah sebagian dari yang kita gunakan seperti tadi Pak Fabi sudah mulai itu ternyata disubsidi, dan kalau misalnya disubsidi tentunya somebody will have to pay gitu ya. Nah, yang membayar itu kan pastinya adalah APBN karena dia harus menggantikan harga yang seharusnya jauh lebih tinggi, tapi perbedaan itu digantikan oleh negara kepada penyedianya, misalnya kalau dari sisi BBM ya tentunya kepada Pertamina.
Nah, ini yang saya ingin mengupas juga ya, kalau dilihat Indonesia ini negara lain itu panik ya, harga energinya naik, listrik naik ya, bahkan di Eropa itu listrik naik gila-gilaan ya karena harga gas itu naik. Lalu kemudian harga batu bara naik. Tapi di Indonesia ini relatif harga energi itu konstan gitu. Gitu. Nah, gimana menjelaskan ini? Memang sengaja lewat regulasi atau apa yang membuat orang Indonesia tuh nggak ngelihat ada terjadi krisis? Negara lain krisis kita santai-santai. Malah kalau diingat sempat liburan panjang kemarin, itu orang yang ke puncak berbondong-bondong sampai macet 13 jam itu buang-buang BBM banget. Nggak ada sense of crisis. Apa yang terjadi sebenarnya, Mas Wawan, kenapa kita nggak mengalami krisis seperti negara-negara lain ya, padahal harga energi itu sangat tinggi?
Ya, mungkin kita menganut kebijakan yang katakanlah populis gitu ya. Sebenarnya kan memang ada di ketentuan di undang-undang bahwa sebenarnya untuk kaum yang tidak mampu itu harus dibantu oleh negara. Tapi kita kadang-kadang juga tidak terlalu secara spesifik menggunakannya. Yang harus dibantu adalah orang yang tidak mampu mestinya kan gitu. Nah, tapi kadang-kadang kita membuat kebijakan sehingga seluruh komoditasnya menjadi murah, dan itu sebenarnya membawa kondisi yang kurang baik karena ya tadi seperti yang Pak Fabi bilang, kemungkinan akan terjadi pemborosan, akan terjadi kondisi di mana kita tidak melakukan konservasi gitu ya. Dan itu yang membuat juga kenapa bisa terjadi demikian adalah karena mungkin pemerintah itu menganggap kalau harga itu dibiarkan naik turun itu akan membawa akibat kepada hal-hal lain seperti misalnya inflasi. Inflasi di Indonesia itu begitu harga naik, inflasinya naik, tapi begitu harga turun, dia inflasinya nggak ikutan turun. Itu juga
yang tidak elastis ya.
Tidak elastis ya. Ya, nah itu sementara kalau kita bicara inflasi itu kan juga salah satu kondisi yang menyebabkan kemampuan orang untuk membelanjakan itu turun drastis begitu ya. Jadi hal-hal seperti ini memang akan dicoba dijaga. Nah, tapi menurut saya memang ada beberapa hal yang sebenarnya kurang pas, terutama jika kalau orang-orang yang mampu itu juga menikmati subsidi yang sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan orang yang tidak mampu, padahal sebenarnya tujuannya adalah bahwa subsidi itu harusnya diberikan kepada orang yang tidak mampu.
Nah, ini kita sudah hampir di akhir podcast kita nih, sudah diingetin. Nah, kalau bisa memberikan saran ya kepada, yang pertama kepada konsumen energi, apa yang perlu dilakukan di tengah situasi di mana harga energi tinggi, dan tadi kita lihat harga energi yang rendah itu bukan berarti tidak ada yang bayar ya, tetap harus dibayar oleh pemerintah dalam bentuk subsidi. Saya misalnya hitung-hitung kasar saja, kalau harga minyak itu rata-rata $90 per barrel dibandingkan dengan ICP yang $68 per barrel ya, di dalam patokan untuk perhitungan subsidi APBN, sebenarnya pemerintah harus membayarkan kompensasi sampai dengan 110 triliun kalau harga rata minyak dunia ini $90 per barrel. Walaupun kita memang dapat tadi mungkin windfall profit, tapi tetap saja beban subsidinya akan naik. Nah, lumayan cukup besar uangnya. Jadi itu. Nah, kalau bisa apa yang perlu dilakukan nih oleh konsumen energi yang juga mendengarkan. Dan yang kedua, rekomendasi kepada pemerintah bagaimana memastikan agar energi itu tetap terjangkau, tetap secure, tetapi juga kita kan punya visi ya untuk mencapai dekarbonisasi 2060 atau lebih awal. Bagaimana memastikan agar transisi energi itu juga tetap berjalan di tengah harga energi yang seperti ini gitu. Walaupun sebenarnya harga fosil fuel yang tinggi bisa mempercepat ya transisi energi, tapi ternyata tidak sesederhana itu kalau kita lihat, karena ada kebijakan-kebijakan yang justru ya tadi mempertahankan daya beli tapi mempertahankan tingkat konsumsi. Gimana Mas Wawan, rekomendasi?
Memang ini dilemanya ya, kalau buat kita kan sebenarnya semakin cepat melakukan transisi energi itu ada sisi yang ternyata sangat positifnya Pak Fabi, yaitu ketergantungan pada fossil fuel yang harganya itu sangat ditentukan oleh global market yang sangat fluktuatif itu, kita akan
bisa terisolasi ya.
Isolasi gitu ya, kalau kita mengandalkan kepada supply indigenous yang ada di kita ya, terutama renewable gitu, itu akan membawa dampak yang jauh lebih baik kepada ketahanan energi kita gitu ya. Dan dari sisi konsumen itu kan akan sangat baik kalau dikasih tahu bahwa sebenarnya yang kita konsumsikan itu adalah membawa dampak ekonomi yang cukup berat kepada pemerintah. Jadi sebenarnya kalau saya sih sebenarnya berpihak kepada tetap memberikan subsidi kepada orang tidak mampu, tapi yang diberikan subsidi adalah kepada orangnya, bukan dari harga menurunkan komoditasnya. Dia dibikin supaya bisa membeli dengan harga yang wajar. Nah, harga yang wajar ini tentunya tidak bisa dibuat sedemikian fluktuatif. Jadi tapi harus tetap ada pergerakan. Sebenarnya peraturannya itu membolehkan pergerakan. Tarif listrik itu ada yang namanya automatic tarif adjustment. Harga BBM itu aturannya sebenarnya setiap 3 bulan sekali harusnya mengikuti perubahan harga internasional. Cuma pemerintahnya itu seringnya tidak berani melakukan penyesuaian. Padahal membiasakan penyesuaian itu adalah sesuatu yang sangat baik sebenarnya. Tanpa harus tinggi. Jadi misalnya katakanlah maksimum penyesuaian itu 10% ke atas atau ke bawah gitu. Tapi kan itu membiasakan masyarakat untuk melihat bahwa ada perubahan-perubahan harga. Tapi menurut saya kadang-kadang masalah politik ini agak berat ya untuk jadi memang alih-alih kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya energi ini, terutama dari sisi value lah, bukan harga gitu ya. Kalau harga itu kan seolah-olah kita tidak boleh melakukannya berdasarkan, tapi dari segi value kan orang harus merasa bahwa kita itu mengambil sesuatu yang sebenarnya punya juga generasi di setelah kita gitu. Nah, yang begini-begini itu mestinya menjadi apa ya, pertimbangan gitu ya, untuk memberikan semacam kesadaran kepada masyarakat bahwa energi itu bukan sesuatu yang mudah dan bukan sesuatu yang kita bisa anggap dia menjadi barang yang taken for granted gitu ya, bukan seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini kemungkinan sudah harus bisa dijalankan oleh pemerintah kalau pemerintahnya sebenarnya juga sadar bahwa kita sangat sangat rentan untuk menghadapi jika ada perubahan-perubahan harga yang luar biasa dengan adanya dinamika di pasar global, misalnya karena ada perang Rusia seperti sekarang ini.
Ya, baik. Ini kita sudah sampai di penghujung podcast kita. Saya kira ini ada sesuatu yang menarik ya, apa dari kita perlu kesadaran konsumen juga. Pengguna energi perlu sadar bahwa energi itu, khususnya energi fosil itu mahal dan penggunaannya bisa berdampak. Oleh karena itu, ya saya kemarin melihat IEA ya, International Energy Agency, juga sebagai penutup, itu membuat 10 point recommendation bagaimana kita bisa mengurangi, intinya adalah mengurangi tadi demand ya, di tengah kondisi pasokan yang sangat ketat sekarang, bagaimana kita mengurangi demand. Dan banyak hal demand itu adalah berkaitan dengan perilaku kita.
Okay. Ya,
mengurangi, kalau tidak perlu pakai mobil, nggak usah pakai mobil. Kalau bisa jalan kaki, jalan kaki. Kalau bisa naik sepeda, naik sepeda. Intinya kita harus mengurangi demand sehingga bisa supply itu bisa memenuhi. Dan ini saya kira perlu kesadaran baru. Kebijakan harga itu salah satu yang bisa mendorong itu tentunya tadi, tetapi ini adalah kebijakan pemerintah dan sangat tidak mudah bagi pemerintah untuk buat kebijakan yang ya seringkali kalau harga energi sangat sensitif ya, bisa diprotes DPR, diprotes masyarakat, apalagi sekarang ini harga minyak goreng juga sedang naik gitu. Jadi sangat pelik juga yang orang bilang kenaikan harga minyak goreng itu gara-gara program biofuel ya gitu. Tapi saya kira itu pilihan-pilihan yang tidak mudah bagi policy maker, tapi semoga topik podcast kita hari ini bisa mencerahkan dan menggugah baik itu konsumen maupun para pembuat kebijakan yang mendengarnya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Mas Wawan atas kehadirannya di acara podcast pada hari ini. Semoga lain waktu kita bisa berbincang lagi nih, kalau topik energi selalu menarik ya, di tengah topik-topiknya. Kita nanti mau bahas urusan hubungan antara minyak goreng sama kelangkaan minyak goreng dan biodiesel, mungkin menarik juga karena banyak yang bilang itu ya, tetapi kita nggak tahu juga nih sampai kapan harga minyak goreng itu tetap tinggi, tapi kayaknya hajat hidup orang banyak juga Indonesia. Baik, terima kasih Mas Wawan atas waktunya. Dan sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan.
Terima kasih banyak. Sehat.